Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim, din studiourile noastre de la Praga. Pilotul ucrainean Nadia Savchenko și solidaritatea comunității civice ruse și internaționale pentru eliberarea ei din detenție din Rusia. Economia informală, tema dezbaterii experților de la IDIS Viitorul, în colaborare cu postul nostru de radio și, ca în fiecare seară de luni, Dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană va dubla ajutorul pe care îl oferă Ankara pentru a face față crizei refugiaților și va prelua direct din Turcia refugiați sirieni. Potrivit unui proiect de declarație finală a summitului Uniunea Europeană-Turcia de la Bruxelles, care are loc acum, consultat de agenția Reuters, Uniunea Europeană este pregătită să sprijine Turcia acum cu 6 miliarde de euro până în 2018. În schimb, Turcia se angajează să nu permită plecarea spre Uniunea Europeană decât a migranților cu șanse de a primi azil. Mai mult, este dispusă să-i primească înapoi pe migranții ilegali care au ajuns deja în Grecia. În fine, Uniunea Europeană va relaxa regimul de vize Schengen pentru cetățenii turci până la sfârșitul lunii iunie, mai devreme decât fusese planificat. Se arată în aceeași schiță de declarație finală a summitului Uniunea Europeană-Turcia după agenția Reuters. Mai mult de 200 de lideri politici și personalități publice au trimis o scrisoare deschisă liderilor Uniunii Europene, cerându-le să solicite de urgență Rusiei să o elibereze pe Nadia Savchenko din închisoare. Savchenko, pilot militar, a fost capturată în iunie 2014 de rebelii proruși în estul Ucrainei și dusă după aceea în Rusia, unde este acuzată că ar fi complice la uciderea a doi jurnaliști ruși care relatau despre conflictul din Ucraina de Est. Procurorii ruși au cerut deja 23 de ani de închisoare pentru Savchenko, care nu a avut încă dreptul să își prezinte pledoaria finală, iar procesul a fost amânat până pe 9 martie. În semn de protest, Savchenko a intrat în greva foamei. Nadia Savchenko respinge oricum toate acuzațiile pe care le consideră politice. La Chișinău, speakerul democrat al Parlamentului Adrian Candu a declarat că alegerile prezidențiale vor avea loc, citez, cel mai probabil la toamnă, în urma deciziei Curții Constituționale să se revină la alegerea președintelui prin vot popular. Vorbind la Prime TV, Candu a precizat că pregătirea votului ar putea dura cam 6 luni, termen avansat mai devreme și de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Mandatul președintelui Nicolae Timofti expiră în a doua jumătate a lunii martie.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Statisticile cu care operează experții arată că valoarea economiei informale în Republica Moldova ar constitui peste 55 de miliarde de lei, sumă din care nu se achită taxe și impozite la bugetul de stat, contribuții sociale sau alte plăți. Cea mai recentă emisiune de dezbateri, 60 de minute de realism economic, realizată de Europa Liberă și IDIS Viitorul, a analizat impactul fenomenului asupra pieții muncii din Republica Moldova. Moderatorul, jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu a stat de vorbă cu expertele IDIS Viitorul, Corina Gaibu și Diana Enachi.
Este o muncă legală, dar nu este un contract de muncă prin care să fie defalcate respectivele plăți în bugetul național, în fondul de asigurări sociale și medicale. De altfel, sunt puține companii care activează neregistrate sau care toată activitatea lor este una informală. Mai multe sau preponderent sunt acele care au aceste activități divizate, adică o parte a muncii este formală, iar cealaltă neformală. La fel și cu contractele de muncă, chiar și remunerările pentru personal, la fel, sunt indicate parțial.
Și ca urmare, tot fac o concurență neloială companiilor, fiindcă cred eu că nu chiar toate companiile din Republica Moldova au activități în sectorul informal.
Da, activitatea în acest domeniu informal al economiei, de fapt, reflectă această lipsă a concurenței neloiale și iarăși se încurajează și alte companii cumva să apeleze la metode mai puțin ortodoxe. Pentru că atunci când doi agenți economici activează pe aceeași piață, este foarte clar că dacă unul activează în spectrul economiei informale, are unele avantaje, da? Atât ce ține de costuri, cât și de prețurile pe care le oferă, atunci respectiv împiedică existența unei concurențe loiale și cealaltă companie care nu are intenția de a activa informale, atunci oarecum ea sau este eliminată sau, să zicem, se adaptează, cu ghilimele de rigoare, la aceste condiții.
Dacă ne-am oprit la proporțiile pe care le-au luat economia informală, există statistici, există date?
Da, sigur, nu sunt foarte actuale, cei drept, cel puțin din câte eu știu, dar unele estimări atât ale Băncii Mondiale cât și ale Comisiei Europene de acum câțiva ani arată că economia informală în Republica Moldova ar depăși 40%, chiar s-ar apropia de 50% din produsul intern brut. Ceea ce, dacă să ne referim sau dacă să vorbim în comparație cu alte state europene sau cu media europeană, este practic dublă.
În genere, se poate de luptat cu acest fenomen? Există practici în lume care să dea niște rezultate cât de cât bune?
Atunci când îți propui să lupți cu economia informală, trebuie să aplici strategii în complex, pentru că nu poți să bați doar în acest fenomen. Numele salariului implic separat, pentru că el este o parte din toată economia țării. Este o consecință a faptului că agenții economici sunt puși la perete de organele de control, diferite instituții de stat cărora trebuie să le raporteze. Deci există o raportare foarte stufoasă.
Da, este o mică parte, dar este evaluată de sindicate în diferiți ani la 5 miliarde sau 9 miliarde de lei. Deci este o sumă foarte mare.
Altfel spus, este o mică parte din problemele existente în tot sistemul care trebuie abordate într-adevăr în complex, dar o mare parte din PIB, ceea ce și mai mult reiterează faptul că guvernul ar trebui să se implice în politici pe această componentă a economiei. Atâta timp cât reprezintă jumătate din PIB, atunci despre ce vorbim?
Păi da, dar cum ar putea să implice guvernul sau alte organe când, de fapt, această economie informală este, alții ne mai spun, neobservată, deci adică nu poți să o contabilizezi, nu poți să... Deci cum?
Bun, aici, da, este foarte dificil. Trebuie să vii cu niște politici complexe, într-adevăr, ca să contribui cât de cât la radicarea acestui fenomen, dar ca și un exemplu, conform mai multor practici internaționale și din unele țări europene, în unele activează sau lucrează foarte bine sistemul ghișeului unic. Ca urmare a acestui fapt, deci agenții economici sunt stimulați sau sunt motivați, mai bine zis, să lucreze în economia formală, adică conform legii. Respectiv, știm, acest ghișeu unic a fost introdus și în Republica Moldova, el funcționează așa cum funcționează la moment. Personal, consider că el poate fi un instrument foarte eficient, în cazul în care va lucra așa cum este scopul lui să
ghișeu
lucreze.
Ghișeu unic de obținere unor autorizații sau ghișeu unic de raportare?
Nu, de obținere autorizațiilor pentru agenții economici. Mă refer foarte mult la anume la întreprinderile mici și mijlocii. Neavând capacități suficiente pentru atât ce ține și de resurse umane, adică juriști și așa mai departe, lor le este și mai dificil să se antreneze în diferite activități economice. Și atunci existența acestui ghișeu unic le motivează sau le face munca mai ușoară și ei sunt motivați să activeze conform și să se înregistreze conform legilor.
Stabilirea unor amenzi, de exemplu, în cazul angajării la o muncă informală, ar da efect, credeți?
Nu cred că responsabil pentru existența acestei valori ridicate a economiei informale și acestor angajări informale trebuie să o punem doar pe seama angajatorului sau mai mult ca atât, cum ziceai, pe seama statului sau instituțiilor de stat. Pentru că aici oarecum este și responsabilitatea până și a angajatului în unele cazuri și a companiilor care angajează. Aici eu cred că sunt necesare chiar și acele campanii de informare, chiar și aceleași campanii de responsabilizare a angajatului. Ține și de cultura asta a noastră de neconformare fiscală sau de evaziune sau de activitate pe marginea legii. Pentru că, da, instituțiile publice, instituțiile de stat, într-adevăr, sunt responsabile să elaboreze și să implementeze un set de politici consistenți pe acest domeniu, pentru că noi, la moment, vedem că nu le avem. Ele sunt responsabile de politici, dar angajatorul și angajatul sunt responsabile și de relațiile de muncă dintre ei.
A fost un fragment din dezbaterile organizate de Europa Liberă cu IDIS Viitorul. Găsiți pe pagina noastră de YouTube întreaga dezbatere moderată, ca de obicei, de Vlad Bercu. Un grup de tineri a discutat proiectul noului cod al sănătății săptămâna trecută în cadrul unui atelier organizat de UNICEF Moldova și autoritățile din domeniul sănătății și educației. Natalia Sergeev a aflat care sunt recomandările adolescenților pentru factorii de decizie și ce schimbări vor să vadă în acest domeniu.
Tinerii, dar și adolescenții se arată interesați de aprofundarea cunoștințelor în domeniul numit în termen de specialitate sănătatea sexual-reproductivă și chiar recomandă autorităților să treacă domeniul acesta pe lista de priorități educaționale. Asta ar fi una din concluziile după două zile de dezbateri asupra proiectului noului cod al sănătății, la care au participat câteva zeci de elevi și studenți din întreaga țară. Iată motivația pe care o invocă Mihaela Șerp, elevă la un liceu din Orhei.
Este la fel ca un obiect ca și matematică, ca și fizică, ca și română, care trebuie să fie introdus în curricula școlară, în care se abordeze diferite subiecte, de exemplu igienă, fiziologia și autonomia sistemului reproductiv, despre factori de risc, comportamente de risc, metode de combatere a unor boli, infecții și așa mai departe.
Care sunt cele mai importante lucruri care trebuie să se predea la aceste lecții?
Cele mai mari mituri sunt legate de metodele de contracepție, legate mai ales de prezervativ, de pastilele contraceptive și așa mai departe. Și sunt o mulțime de mituri că fetele care sunt educate nu trebuie să parte cu ele aceste metode de contracepție și așa mai departe. Dacă ar fi un obiect separat și un obiect obligatoriu în curricula școlară, noi am fi informați.
Marcel Gorincioi are 18 ani și învață la un liceu din Călăraș, fiind interesat de drepturile copiilor. El consideră că nivelul serviciilor medicale în domeniul sănătății reproductive prestate tinerilor lasă de dorit, mai ales în raioanele țării.
Confidențialitatea de multe ori este încălcată, fiindcă de multe ori oamenii au o frică să plece la un medic, fiindcă știu că nu pot să aibă 100% încredere. În general, apare conceptul acesta, mi-a apărut o problemă, încerc să o rezolv singur, de nu stau așa și mă chinu. Asta este ceva foarte greșit, fiindcă la noi, psihologic, de mici copii, suntem învățați cu frica aceasta de medicină.
Ca să fie pregătiți pentru o viață de adult fără riscuri, adolescenții cer, printre altele, să fie implicați în mai multe activități educaționale și să fie asigurați cu servicii de calitate la centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Ionela Stavița, în vârstă de 18 ani, este originară din Soroca și învață la colegiul pedagogic din orașul său natal. Spune că ar fi vrut la 14 ani să aibă posibilitatea să viziteze medicul pentru a afla mai multe despre schimbările ei fiziologice, fără a obține acordul părinților.
Legea se stipulează că de la vârsta de 18 ani tu poți să beneficiezi, să iei decizii singur ce privește de sănătatea ta și sănătatea reproductivă. De la 16 ani tu ai dreptul doar ca să te duci să faci investigare doar cu acordul părintelui. E foarte bine ca un tânăr să informeze despre ce se întâmplă în corpul lui. Pur omenește, am dreptul să mă duc să mă consultez cu un medic, să oarecare să-mi dă îndreptare.
De ce crezi că pentru situația Moldovei e important să se reducă această vârstă de la 18 până la 14 ani?
În primul rând ca să micșorez bolile, în primul rând sexual transmisibil la rândul adolescenților. La 14 ani știm că majoritatea sunt deja însărcinate fetele, dar și băieții au probleme foarte grave ce privește sănătatea.
Într-un studiu realizat în 2014 de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, se arată că numărul de avorturi printre minori a devenit alarmant, constituind 10% din totalul sarcinilor întrerupte. Unul dintre factorii care produc asemenea efecte îngrijorătoare este gradul scăzut de utilizare a contraceptivelor. Estimativ, proiectul de lege al Codului Sănătății va ajunge în Parlament cel puțin peste un an. Oficiali de la Ministerul Sănătății au dat asigurări că vor lua aminte la sugestiile lansate de tineri și le vor promova la toate etapele de elaborare a normelor legale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre decizia de săptămâna trecută a Curții Constituționale despre alegerea președintelui țării în Moldova prin vot direct. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de decizia de săptămâna trecută a Curții Constituționale din Moldova legată de alegerea președintelui Moldovei prin vot direct. Tania Radu.
Adevărul public în ediția centrală online, o analiză despre consecințele pe care le-ar putea avea decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova să se revină la alegerea prin vot direct a șefului statului. Ziarul a luat în considerare opiniile pro și contra exprimate atât în mediile politice, cât și în cele de expertiză de peste Prut. Consens ar fi, arată cotidianul de la București, doar pe ideea că decizia curții evită, cel puțin pentru moment, intrarea Republicii Moldova într-o nouă criză politică prelungită și declanșarea unor alegeri legislative anticipate. Se știe că era aproape imposibilă coagularea unei majorități de 3-5 pentru un vot în Parlament. Obiecțiile pomenite în Adevărul vin mai ales din partea politicienilor. Ei consideră că electoratul din Moldova poate fi ușor manipulat. E citat însă doar Renato Usatui, care nu va putea intra în cursa prezidențială pentru că nu are încă 40 de ani, așa cum prevede noua, de fapt vechea, reglementare. Tot în Adevărul, dar la secțiunea de bloguri, Răzvan Voncu consideră decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova de un ridicol absolut. În ce situație se găsesc acum președinții aleși de Parlament după 2000? Sunt ei nelegitimi, dar deciziile pe care le-au luat. Deocamdată, scrie comentatorul, avem dovada elocventă că atunci când au creat o satura Moldovei independente, părinții întemeietori au făcut tot ce le-a stat în puteri să creeze un stat care să nu semene cu niciunul cunoscut în lumea civilizată, ci mai ales să nu semene cu România. Căci, scrie comentatorul, toată Constituția Moldovei e o colecție de asemenea perle, de la structura administrativă, desuetă, birocratică și bugetivoră, la limba moldovenească, neatestată de niciun atlas lingvistic, cu excepția celor redactate în piața Lubianca, și de la autonomia Găgăuziei la neutralitate. Am încheiat citatul. Cităm din nou, 20% rusofoni radicalizați de ofensiva mondială a Rusiei și o majoritate a populației înnebunită de sărăcie. Deci șansele de a obține 51% la un eventual referendum de modificare a Constituției sunt nule. Cităm și concluzia articolului. Republica Moldova încearcă să iasă din criza în care au adus-o compromisurile, făcând compromisuri și mai mari. Am încheiat citat. Andrei Pleșu scrie, tot în Adevărul, la secțiunea de bloguri, despre discursurile sterile din Uniunea Europeană, tot mai departe de a rezolva problema majoră a refugiaților. Avem, spune Pleșu, pe de o parte, vocea conservatorilor preocupați de puritatea etnică și culturală a bătrânului nostru continent. Și pe de altă parte, vocea oamenilor cum se cade și grijulii preocupați de soarta aproapelui aflat în necaz, scrie Pleșu. În ambele atitudini ar exista însă o doză importantă de ipocrizie lucrativă, de retorică superficială și de lipsă de reflecție autentică. Comentatorul etalează situația cam fără ieșire. Cităm din nou, da, Europa nu poate fi azil planetar, dar nici nu poate asista inertă la o catastrofă de proporții. Nu ne putem preface că nu ne interesează, nu putem mima absența. Da, Uniunea Europeană a adoptat necugetat o seamă de măsuri pripite, fără să calculeze riguros consecințele, fără să-și evalueze ferm potențialul. Am încheiat citatul. Cum nu întrevede o cale de rezolvare, Andrei Pleșu își enunță în final o mirare. De ce nu se implică islamul adevărat, cel care nu are nicio legătură cu terorismul. În fond, scrie el, Europa poate și trebuie să ajute, dar nu se poate substitui lumii arabe. E imposibil și nesănătos. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă recomandăm proiectul Serviciului Belarus al Europei Libere, intitulat Rusia mea, proiect pe care îl găsiți în întregime pe pagina noastră în limba rusă și pe pagina în limba română găsiți deja interviurile video cu doi foști președinți ai Moldovei, Petru Lucinski și Vladimir Voronin. În cadrul proiectului au fost intervievați 12 foști președinți ai țărilor din fosta URSS despre relația lor cu Rusia. Peste 200 de lideri politici și personalități internaționale au trimis o scrisoare deschisă liderilor Uniunii Europene pentru a se solicita intervenția în speranța obținerii de la Moscova a eliberării pilotului ucrainean Nadia Savchenko, aflată în arest preventiv în Rusia din iunie 2014. Nadia Savchenko a intrat în greva foamei pe 3 martie, după ce, în cadrul procesului ei, nu i s-a dat dreptul să își prezinte ultima declarație. Dacă va fi găsită vinovată și verdictul este așteptat în această săptămână, pilotul ucrainean ar putea să fie închisă pentru 23 de ani. Printre semnatarii epistolei, laureata Premiului Nobel pentru literatură din acest an, Svetlana Alexievici, analista politică Anne Applebaum. Ce cred oamenii din Chișinău despre soarta pilotului ucrainean, a căutat să afle Tamara Grăjdeanu.
Să fie doar un proces cinstit, cu date, dovezi. A anunțat o grevă a foamei pentru a atrage atenția asupra sa. Mâncare îi se dă, ea refuză să mănânce. Unicul lucru pe care îl poate face este această formă de protest.
Apar semne de întrebare în momentul în care vedeți un reportaj?
Da,
clar că fără lege să rețin oameni.
Oamenii simpli ca noi oricum nu vor afla adevărul. Este un caz neordinar. E o situație de conflict și tuturor le este clar cum nu ai da se crede că Rusia este vinovată.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Alexandru Arcuș este un saxofonist de jazz din Republica Moldova care și-a început cariera artistică la 21 de ani în două trupe mari ale jazzului de peste Prut, Trigon și Alex Calancea Band. Cu Trigon a făcut parte din proiectul Port of Cultures alături de The Shin din Georgia și Valz Pius din Letonia. A cântat pe multe scene de jazz din România și din toată lumea. În 2014 s-a mutat la București și în 2015 a înființat Arcuș Trio împreună cu Adi Stoienescu claviatur și Marcel Moldovan tobe. Adi Stoienescu e o raritate în muzica de jazz românească, e printre puținii interpreți de jazz din România, dacă nu cumva chiar singurul, deși e posibil să mă înșel, care cântă la orga Hammond. E influență de Jimmy Smith și de Joe DiFrancesco, dar astea sunt doar două din numele de pe o lungă listă de organiști Hammond americani despre care citim undeva pe internet că e fascinat Stoienescu. Marcel Moldovan a studiat percuția la conservatorul de la București și în felul cum bate la tobe se simte acel groove inconfundabil și infecțios al muzicii funk, folosit în mai toate fuziunile contemporane. O fuziune pare a fi și materialul sonor de pe albumul Allotropy, pe care Arcuș Trio îl lansează peste 3 zile, în 10 martie 2016. Allotropy, alotropie, adică particularitatea unui element chimic de a se găsi în natură sub mai multe forme cu proprietăți fizico-chimice diferite. Nimic nu putea defini mai exact ce fac oamenii ăștia aici. Interpreții sunt, fiecare în parte și toți împreună, forme cu proprietăți diferite ale aceluiași element, sunetul muzical.
ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicu Gușan a realizat o revistă a presei online despre Ziua Femeii de mâine.
În prag de 8 martie, firul roșu din presa online este istoria de succes recunoscută după titlul Diana cu apa, care povestește experiența Dianei Ninescu din satul Chetrosu. Femeia reușește să conducă o întreprindere intercomunitară datorită căreia cel puțin 4 localități din nordul Moldovei au apă potabilă la robinet. Diana cu apa, așa cum este știută de oamenii din sate, spune în articol că a fost nevoie de cel puțin jumătate de an pentru a lupta cu stereotipurile și să convingă oamenii din jur că și o femeie poate să facă față provocărilor poziției de lider. Majoritatea site-urilor de știri au scris despre semnalul de alarmă lansat de grupul de inițiative feministe cu privire la gradul de discriminare a femeilor în Moldova, dar și despre cel de-al doilea marș feminist intitulat Sexismul ne fură șansele, care va porni în ziua de 8 martie ora 12 din scoarul magazinului Universal Central. În ajun de 8 martie și site-ul de știri Gura.md a încercat să sculpteze portretul femeii din Republica Moldova, în baza unor cifre publicate de Biroul Național de Statistică. Jurnaliștii au evidențiat că, deși femeile au mai des studii superioare decât bărbații, acestea în medie au salarii mai mici. Din același articol, aflăm că în raport cu bărbații, speranța de viață la femei este mai mare și se căsătoresc mai devreme. Jurnaliștii de la Unimedia.info au publicat un spot video intitulat Armata nu este doar pentru bărbați și care reprezintă câteva exemple a implicării femeilor în armată. Potrivit celor de la Unimedia, filmulețul vrea să elimine stereotipurile precum că la armată merg doar bărbații. Ziarul de gardă, alături de alte site-uri, a publicat un spot social prin care vrea să atragă atenția asupra avantajelor pe care le au bărbații într-o societate patriarhală. De exemplu, dacă un bărbat conduce o mașină și face o greșeală în trafic, atunci lui îi se iartă acea greșeală. Din păcate, această situație nu este valabilă și pentru femei, notează ziarul de gardă cu referire la autorii spotului. Site-ul perfecte.media scrie despre cum trebuie bărbații să-și felicite iubitele de 8 martie. Drept sursă de inspirație, portalul oferă cititorilor exemplul lui Dan Bălan, care a oferit un interviu pentru o publicație estoniană la acest subiect. Despre flori a scris portalul bani.media. Reporterii au publicat o galerie foto cu buchetele ce fac din ochi trecătorilor care scot bani frumoși pentru un buchet de lalele sau freze. Asta chiar dacă prețul nu au explodat în prag de sărbătoare, scriu autorii articolului. O lalea, de exemplu, a putut fi cumpărată în mediu cu 15 lei, se mai menționează în material.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.